Og varst að segja mér þannig eitthvað að gærkvöld að uppvext í föðu þíns.
Það nú kannski ekki eftir sérstakt að segja af uppvext í föður míns, Eirík Sigurðssonar. Hann kom hér á 5. ári með móður sinni og var uppalinn hér í skjóli hennar og ekki talinn beilinnis fóstur sonur húsbænda hér vegna þess að móðurinn er svælu enn fyrir honum. En hann var látinn sitja hjá ám daga hér í fjallinu 8 ára. Að aldri og 11 ára gamall smalaðan kvíja kvelds og morgun hér við áttu mikið fjallendi og brattlendi og miðdaginn átti hann að flytja heim heiband sem að þá var náttúrulega bundið á hestum og taldi sig að hafa haft mjög takkmarkaðan svefn svo jafnvel hann kannski byggja því að læfi. Nú 16 ára gammal tóra hann að ganga beitar og stæpa 3 kilometra og stóði yfir sauðum og mokaði vonan þegar að fennu var mikil svo sauðinni næði kvist og hann gekk á sig beitar og sér 12 ár og hafði aldrei matarbita með sér og þótti það kuldaleg vist og taldi að gyktar kvalir fullorðins ára hefur átt upptök sín vegna kuldans í Fjórusson. Hins vegar var hann bókamaður og las fjarska mikið, smíðaði sér smá púlt og hafið það í Fjórusson og fekk mjög lánaðar bækur hjá einstaklingum og svo í bókasafni Lundarbrekkur sóknar sem að er langt síðan að var stofnar einhver vísir að og las ákvæðlega mikið og lærði ljóð Jónasar Hallgrímssonar að kalla og Þorsteins Erlingssonar. Ég hygg hann hafi kunnað ljóðabækur þeirra sem þá voru gefnar út að nokkuru leiti eða verulegu leiti. Og dáði Jónas Hallgrímsson meira en aðra höfunda. Ég held að þetta sé nú helst uppvöxt hans að segja hér.
En hvernig kom það til að hann var fenginn til að sjá Sprengisands leið?
Við kendi ferðum mínum Sprengisand, þá upphafið að því það að á endverðu ári 1906 mun hafa verið tilkynnt í blöðum að sunnan að það væri boðin út vörður hleðsla á leiðinu neðan úr Þjórsárdal og upp á Bólstað sem að kallaður að vestanverðu en sólegir höppið að austanverðu. Þar var Þjórsá riðin að broti, það er rétt neðan við Arnarfellsverin, rétt sunnan við Hofsjökull. En þegar að þetta var 1906, þá var búið að varða leiðina frá Sólaugur höfða norður yfir Sprengisand. Hann hafði ekki unnið að þýverki en aftur á móti tók hann við vörðuhleðslu frá Kiðagili og norður að eyðibílinu í Sóli.